Sang makasulod na si Noe kag ang iya pamilya sa arka, nag-abot ang makusog nga ulan kag nag-abot ang dako nga baha. Ang tanan nga mga bukid natabunan sang tubig. Kun mayara nga tao nga maluyag magupod kay Noe sa arka, indi gid mahimo kay ang Dios nagsira na sang pwertahan sang arka. Ang tanan nga yara sa guwa sang arka nagkalalunod kay wala sila nagpati sa Dios. Si Noe kag ang iya pamilya naluwas tungod si Noe nagpati sa Dios.